Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Attack Abianga Jimatat, Tigalgala Kisa Salama Fola Kajal Kabianga Sasadit, Metro Bandi Kurasagal, Dig Daminam of Dig Damishan Rat, Washington DC Rakadabar Susagan Tafan Oromo, Amajal Kaba. Nagan Kenya Bakaran, a gay fatajer than Marat Senago, a gay fatota Kenya Tamultan, Chamsa dig demeafur, Barakumalamaf Kurashan, Kesumesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Karodu Bisuman in a modandit, a gay fatota Kenya, a Kamultan, whom non al Shabab, Kalesa Kenya Kesa, Talila Gesudubatu, Matotodu, Arakamu Kesatoko.
Flano Ethiopia, a linsan, one good fakata. Gabasa odu gabasa biyeran da qabe odu ke satti yaata filanno ilalsun gabasa qindais qamna garabu dal yesin marafu hanga tumra saganta kenyat nolin turajna amugut ma odu namo
dilbata du fu Ethiopian filanno biyole sa gege sufjirti garu qeqtonni parti motumma kayero era kajedani ta cuccan toftan gege samu filanno sana kacallen san gute fakkata jira mejira lami won Ethiopia sababa rakko siyasatif bakatani biya ala jira tanimo duranu motumicha jech jebadan qeqaturan gabasa anita paul tujubetu dubisa
Dandi won finfinne inna ilaalamu filannoon geggeeffamuuf akka jiru hubachuun naman dhibu mallattoolee faaruuleen dadammaq insaaf dhiyaatan hagas waan hin ta'iniif filannoowwan isa duraarra adda biyya uummata miliyoona 90 qabduuf inni baranaa kun calliinsaa waan liqinfame fakkaata ehadeg asuma achi inna ilaalamu injifachuunsaa waan oolu miti filannoo bara 2010 irratti gareeleen mormitu paarlaamaa keessaa barcuma tokko qofa argatan. Ethiopia keessa namoota sagalee kennan muraasa qofaatu waa'ee siyaasaa dubbatu kan Human Rights Watch biyyattiin walabummaan yaada ofii ibsuuf daandii jiru dhiphistee jedhu deggeru dubbiimaan dhihaa deggeru kana ni haalan.
Oppositions raised claims or complaint. And then after we start
yero heddu mormitoonni komee dhiyeessu koree komee dhaggeeffatu ergondeessine booda bayinsa annaalaalamu irra hedduun himannaa sanaa kijibatee argama sana keessaa agi tokko baay'ee xiqqoon dhugaa ta'uu malu
samaayawi paartiin immoo dararaa hidhaatu nurratti raawwatamaa haqa keenyatu jal'atee jechuun himata.
Oppositions are not getting fair or proportion of time allocation finance
mormitoonni yeroo fi bakka maallaqaaf kan kana fakkaatan kan mootummaan qixxe ta'een argatan sana qofatuun taane acuuccaa randeebiya acuuccaa galmeessutuun irratti raawwatamaa jira finfinnee keessaa qofa namoota 50 nuduraa hidhaman.
Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa keessa jiraatan biyya yeroo jiran kan yaada isaanii walabummaan ibsuu dadhaban asitti garuu dubbachuu dandeenya hedduun isaaniis dhiibbaa ihaadegiin jalaa miliqnee jedhu. VOA'n jamaa Finfinnee keessatti wal ga'e waa'ee filannoo yaada qaban Ingiliffaas haa ta'u Amaariffaan akka dubbatan gaafatus tokkoyyuu toleen jedhin hafan.
Kamisa kaleessaa galgala hidhattoonni Al-Shabaab ganda Keeniyaa kaaba bahaa tokko alleelluu isaanii hangawoonni Keeniyaa beeksisanii jiru. Garuu warwaraansa yeroo gabaabaadhaa booda hidhattoonni duubatti akka isaan deebisan gochuun beekamee jira. Gabaasaa Mohaammed Yasuf Nairobi irraa erge jaallannetu dhiyeessa.
Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa ibsaarra baaseen ganda xiqqaa kan konyaa gaarrisaa keessaa irratti haleellaa karoorfamee fashalsee jira. Dubbiimaan ministirii kanaa Wendaa Jookaa VOA'f akka ibsanitti shira kana duuba garee Somaaliyaa keessatti maaddeeffate Al-Shabaabtu jira jedhu. Shakkamtoonni milishoota Al-Shabaab ganda ijaraa keessa jirtu haleeluuf yaalan miseensonni uummataa haala nageenyaa jiru akka hubatan gochuudhaan namni akka miidhamneef tarkaanfiin fudhatamee jedhan. Gabaasaaleen sabaa himaa Keeniyaa akka jedhanitti hidhattoonni guyyaa 5 naannoo sana turan kanneen ijaan arganiif naannoo sana jiraatan akka dubbatanitti wal waraansa boodayyuu hidhattoonni hangi tokko ammayyuu naannoo sana keessa jiru kanaaf haleellaa akka biroo karoorfachuu malu jedhu. Jookaan akka jedhanitti garuu humnootiin Keeniyaa nagaa uummataa eegsisuuf bobbaafamanii jiru.
but we have not gotten any details or specifics as to
waranni do sanatti bobba fa mejira iddo kana jenne addabasne dubbachu garu indandenyu jedaniru humnoti naga eksisan erga gamassenani boda hidatton ummatatti dabalamaniru nanno sana wambe kanif hawasa kesa dokotan jedu jokan halellan kun al-shabab masjida ganda sana kesa ega halele guyalama boda dakkabe achittis waya manti barsi sudan namota motumma wajjin hojjatu tinjedan maqatar resaniru Kenyan umnotishe Somalia kesatti bobbasun motumma Somalia deggerutti fuftee jirti wanta ef kajedu al-shabab alella wal fakkata geesisu itti fufufis dadate jira
Dukubi kolera lammi wan Burundi digdami sagal kanneen okkara siyaasa biyyasaani keessa dheessuudhaan gara Tanzaniyaatti ce'ana jese jaarmaa waa'ee baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa irra akka ibsetti lammiiwwan Tanzaniyaa lamas dhukkubicha daddabraa lubbuu galaafatu kanaan naannoo Kagungaa kan handaara hara Tanganyikaa jiru keessatti du'uun beekamee jira naannoo kanatti uummataa 3000 dhukkubichaan qabame jedhamee jira aangaa'onni daddabruu dhukkuba kana dhaabuudhaaf gargaarsa dawaa bishaan qulqulluuf dhiyeessiilee kabiroo kennutti jiran. Gama biraatiin immoo mormiin farra mootummaa Burundii keessatti arrasitti fufee jira hiriirtoonni walakkeessa magaalaa Bujumburaatti walga'onnaa yaalanitti poolisoonni immoo dabarsuu dhorkan jedha gabaasaan VOA kan Afrikaa waaltaa. Kana gaajirta raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ribxee loltoonni islaamummaa ka Siriyaa arra kaaba biyyattii keessatti injifannoo argatanii jiran bakka humnoonni mootummaa torbanneen hedduudhaaf itti marfamanii turan hospitaala tokko dhuunfachuun isaanii beekamee jira. Gareen mormitootaa to'annaa mirga dhala namaa Siriyaa jedhu akka gabaasetti kan Al-Qaayidaatti hidhata qabu gurmuun ribxee loltootaa adda Al-Nusraa jedhamu hospitaala handaara Jisr Al-Shugur jiru sana. Guutummaatti dhuunfatee jira humnoonni mootummaa kurna haga tokko ga'anii fi kabiroon garaa dhuma baatii ibraarraa kaasee hospitaala kana keessatti marfamanii turan gurmuun al-nusraa baatii dabre keessa jisir al-shugur qabachuusaa beeksisee ture kutaa idlib keessaa kan harka mootummaatti hafe magaalattii kana qofa ture. Gurmuun finxaaleeyyii islaamaa Islaamik isteet jedhamu haleellaa boombii of wareeginsaa irra masjiida musliimaa shi'aa kan Saawud Arabiyaa gama bahaa keessa jiru tokko irratti geggeesseen yoo xiqqaate lubbuu namoota 19 galaafate kurna hedduu immoo madeessee jira jedhamee jira. Kan qaatiif jiru masjiida Imaam Ali irratti arra waaree booda geggeessame haleellaan kun oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiif filannoo Itiyoophiyaa ilaalchisuun dilbata fuula keenya dura akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti waaree booda sa'a 11:11 walakkaatti qophii addaa katamsaasnu ta'uus hin beeksifna meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11,750 meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15,590 akkasumas meetir baandii 16 yookaan kiloo herzii 17,735 irratti qophii filannoo Itiyoophiyaa ilaalchisee dhiyeessinu. Dhaga'u hin dagatina amma dabareen kan sirbaate. Kutana na jine moram di chapa ngong daagim yookaan kiilolee itichaa wallee isaaf ni galateeffanna dhaggeeffatoota keenya. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 sinu biraammoo waaree booda 1:42 ta'ee jira. Filannoon Itoophiyaa iftaan jalqabamuuf jira. Duulli filannoo dhumate maaltu ittaan guyyaa fi kana keessatti maal akka hojjetaman maaltu immoo hojjetamuuf akka jiru suuraan gabaasa adda addaa walitti qabee jira. Gara isaattinis hin dabarse.
Filannoon Itoophiyaa dhiyaachuu jirti. Sanbata guddaa yookaan dilbata kan jalqaban nam miliyoona 38tti dhiyaatutti ba'ee filachuuf qophii jira jedhan paartilee 68 ammoo tan irratti dorgomu. Amma duulii filannoo dhumate guyyaa lamaan kana keessatti maantu hojjetama? Bu'aa filannoo yookaan abbaa mo'ate yoom himan filannoo tan irratti wanni paartileen mormituu himachuu jiranii fi walumattuu deebisanii olaalanii wanni namsa to'achiisa afaan jirti. Tajaajiltoota paartilee mormituu akkamitti jiran? Gaafii tanaa fi tadhibii irratti itti gaafatamaan boordii filannoo Itoophiyaa obbo Margaa Baqaanaa kalee akkana jedheetiin gaazexeessotatti mee meerri deebinee caqafna.
የሚመለከታቸው ፓርቲ ወክ ተወዳዳሪዎች ምርጫ አስፈጻሚዎች ከተፈራረሙ በኋላ
በከነጃ እጂ በክቡቶቲ ፓርቲ ላይ የፊ ወሪ ሁጂ ፍላንኖ ቡዋ ፍላንኖ ወልራፉ ለንዱበቲ መቃን ወር ፍላንኖ ሞይ ቡፈታ ፍላንኖት መጠንፈም ሱኒረቲ ቡዋ ፍላንኖ ሴኒረቲ ቡዋን ፍላንኖ ሴራኔ ገምቲ ቦርዲት ኦለር ገምቲ ተናፉዩ ወንነም ያደሰ ተኮለን እንጀርቱ ዮሞምቴ አባ ሞይን በገገመድ jetteetiin akka biyyi guddatte nagatti muumalte ganni taanutti ammoo uf qopheessiteetiin dhiyaachuu maltee jedhe. Tan malellee waan obbo Margaan jabeessee dubbatu tokko jira. Adoo boordiin filannoo hin labsinu paartii fi abbaan fedhelleen anatti moo'ate jedhee himachuun seeraa ala. Namni tani tolchee yookaan paartiin tan tolchite itti gaafatam qabdi seeraan gaafannaa jedhe. Gamkaaniin ammoo muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi illee filannoo tanirratti wanti waan uummatiin wunjir fudhannaa jedheetiin akkana jedhee kalee dubbate.
አንተ በምትወስነው መሰረት ሁላችንም ለመገዛት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ የገለጽ
ሙርቲያት ሙርቴስቴፍ ኡንዲኬኛ ከቢተምኑ ተው ኢብሱዳን ሆገኖተ ገሬ ሞርሚቱ ተወረ ደጎጎራራ ደመን ደበለቴ ያደሳኒረ ዴቪያኒ ጥንጠሉዳን ፍለኖ ነጋፍ ዲሞክራታዋተ ፈኮፍ ቆጴሰን ጨራከናን ዋሚቸን ደበርሳ ከና አለሶሶታናን ሞቱማን ዋን በርባች ሰመረጎቹ ዳፍ አከታው ሁመተበላ ብየኬኛ ፍብሱን ፈዳ
ገና ከመጀመሪያው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻነታዊ ምርጫ አማራጭ ለለውና በዚህ መንገድ
ጀልቀሙ መሳራ ፍለኖ ነጋ ዲሞክራታ ከወለባ ፋቃ ገገሱን ፍለኖ ብራከን እንቀምነፊ daandi kanarra deemna jedhanii kan hin murteeffanne yaada guutuu hin taaneen filannoo kanatti kanneen seenan yoo danda'ames malli ittiin jeeqama kaasan yoo jiraate sana raawwachuu yaala kanneen jedhanii fi fedhii uummanni Itoophiyaa filannoo nagaa dimokiraataawaaf walaba geggeessuuf qabu kan hin hubanne hagi tokko sochii isaan godhantu argamaa jira.
Dhimmisaa isaan ilaallata ka jedhan hoogganoota mormituu maqaa isaanii hin tuqneen gochaa raawwatame jedhan garuu fakkeenya tuquun ibsaniiru.
የተወሰኑ ማሳያዎችን እንኳን ወስዶ ማየት ይቻላል አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ክልሎች እና አካባቢ
ፈከኛ ገተቆ ፉደኔ አገርሲሱን ደንዳማ ዊርቱሌ ፍለኖፍ ናኖሌ ፍለኖ አገተቆ ከሰቲ አሙማኑ ኑቱ እንጅፈተ ዮ እንጅፈነሞ ፍለኖንሱን ወልዴራቲ ከነወተኒ ዴቢከኑ ቀብዱ ጀደኒ ሆገኖኒ ሞርሚቶታ አግቶቆ እና ኡመተ ደደመክሰኒ ደገኛ kana jechuun immoo duulli isaan geggeessan murtii ummataaf dhimma kan hin qabne murtii ummanni murteessu simatanii hojiirra oolchuudhaaf fedha dhabuu agarsiisa.
Kam kaaniin ammoo Oromiyaatti paartilee 19 dorgomuu jira jedhan paartileen dorgomuu jiran keessa tokko Kongireesii Federaalistii Oromooti. Itti gaafatamaan paartii tana obbo Baggalee Nagaati. Boordiin filannoo Itoophiyaa paartii mataa paartii Medirikilleen keessa jirtu. Paartii tanaa fi paartii Mi'aadi guyyaa lamaan kan keessatti filannoo irratti ibsi baasuun seera malee jedhaniitiin dubbachuu dhageenye taatullee xalayaa arguu baadhullee jechuun dubbatu Boqqaleen. Kongireesiin Federaalistii Oromoo eegi duul filannoo jalqabne lafa hedduu waliin geenye waan hedduullee arginaa jedha Boqqaleen reefoo gaafadha.
Erga jalqabne gara yaa sadan tokko ta'a jorgomtoota. galmeessuu filattoota galmeessuu kanarratti waan baay'eetu godhame waan rakkina hedduu sagarreerraa.
Naannolee gam deemtanii nama gamaa dubbiftan jechuu dandeenya yookaan godina gam waliin
jechuudha. Waan gaariidha gaaffiin kun nuyi Oromiyaa keessatti akka Kongireesii Federaalaa Oromootti Oromiyaa bakka hundatti argamne hojjanneerra garee gareedhaan wal qoonne amma fakkeenyaaf Dr. Mararaan naannoo Amboorratti naannoo. Sanarratti hojjatee Baqqalee Garbaa fa'a naannoo Wallaggaa irratti hojjatanii Bubushaan faani immoo ani immoo gara Gujiitiif Boorana irratti hojjatee warri kaanis immoo Baalee Farsii irratti hojjatanii akkas goone bakka hedduu waliin geenyeerra bakka hedduu namoota Oromoo biyya Oromiyaa keessa jiran hedduu quunnamne taasofneerra akka paartii Oromoo tokkottis immoo fedhiin uummata keenyaa simannaansaa baay'ee guddaa ture. Kana duwwaa miti biyya alaas immoo deemnee akkuma kanaa fedhii uummata Oromoo hubachuu dandeenye irraa simannaan biyya keessaas biyya alaas waluma fakkaata. Oromoon amma yeroo ammaa kana deeggarsa guddaa akka qabu hubanne mootummaa kanaan immoo ba'aa guddaatti saba keenya fe'amee rakkina guddaa keessa akka jiru dararaa guddaa keessa akka jiru waan amanee qabsoodhaaf kaka'umsa guddaa waan argate inni kun immoo olaantummaa siyaasaa guddaa nuuf fide. Lafa hundumaatti iyyuu taanaan Oromoon amma harka wal qabatee tokkummaa Oromoo cimsatee mirga isaa abbaa biyyummaa kabachiisuudhaaf filannootti hirmatee karaa dimokiraatawaa ta'e mirga isaa argachuuf waan tattaaffii guddaa gochaa jiru fakkaata.
Amma filannoon qophiin filannoo duulii filannoo dhumate filannoo iftaan jalqabanii guyyaa lamaan kan keessatti seeri maal jedha jechuun paartileen maal ta'uu malan guyyaa lamaan kan keessatti akka filannoon dhumattu
seeri maal jedha. Waaniin kaleessa dhaabbateera kaayyoo si ibsuun kunii akka seera boordii filannootti kaleessuma dhaabbachuu qaba inni waan rakkina dhawumutii dhaabbateera. Egaa kunii waraqaanis boordii irraa barreeffameera jechuudha ga'eera.
Waraqaan akkam
kan waanuma seerarra jiru waan baay'ee waan hedduu nama rakkisuudhaatti hin fakkaatu yeroo filannoo wanniin godhinaa jechuun karaa biraatiin
garuu waraqaati kan boordii eennuuf barreeffama waraqaati maal jedhutti eennuurra barreeffame.
Paartii madrakiif akka inni barreessin dhaga'egaan guutuu isaan dubbifne kaka'umsa gochuun hin danda'amu ibsa kennuun hin danda'amu waan akkasiiti kan inni of keessaa qabu. Egaa ibsa kennuun dhowwuun isaanii ani of eeggannoo wayii natti fakkaata gaa waan waa tokko irratti waan qophaa'an natti fakkaata yeroo filannoon haala filannoon adeeme irratti rakkina jiru irratti ibsa kennuun rakkina waan qabu natti fakkaatu dursanii anatu moo yabalutu moo jedhanii ibsa kennuu taanaan inni dhorkaa natti fakkaata.
Kanaafuu guyyaa lamaan kan keessatti amma duulii filannoo dhumate namuu filannoof qophaa'uu fi waan filannoo irratti filannoo eegachuu qofa tafe.
Kan jiru kanuma gaa amma fakkeenyaaf lafa dhaqne bulee horaa irratti motora 400-500 ta'u malkaa soddaa irratti aanaa daawwaa irratti walgaani motorotan eegan sana motoroonni motoraan socho'an mii naannoo sanaa tiraanspoortiin guddaan geejibni naannoo sanaa motoraan olii gad deemuti amma bultii 18 motorri tokko akkan socho'ine jedhanitti murteessaniiru. Kutaadhuma sana keessa akka waliigalaatti. Kana jechuun maalinni namni waan itti socho'ee filatu iyyuu hin qabu rakkina guddaatu jira. Egaa bultii lamaan kana keessatti waan isaan wajjin hiriiranii warri baajaajii qabu warri mootora qabu warri biyya keessa konkolaataa qabu waan isaan wajjin hiriiranii fi otuma iyyuu filannoon hin dhumin tarkaanfii itti fudhachaa jiru. Kuni jireenya isaanii keessatti rakkoo guddaa uumaa jira. Boorana irratti taanaan gujii irratti taanaan wanti kun baay'ee rakkina guddaa uumaa jira. Sochiin filannoo erga dhaabbate asigaa isaan waan kana irratti xiyyeeffatanii isa hojjechaa jiru. Muummichi ministeeraas immoo isuma kana ciccimsee ibsa kennaa turan isuma beekan waanuma beekan hojjetaa jiru isaanis kanaan dura isaa lafuur filannoon biyyattii kana keessatti gaggeessame dubbiinsa ijoo dhiisaniitu gara jeequmsa kaasuutti deemaa jiru isaati. Nama hidhuu nama dararuu warra waajjabdoota ari'achuu kun waggoottan filannoo darban keessas kanumatu godhame addunyaanis immoo kana mirga namaa warri eeganus ta'ee warri taajjabduun addunyaa kana ragaa bahaniiru. Nu immoo of hirkaa waan goonuu qabnu har'a amma akka madrakitti wal gahii waammannee turre filannoon kun bu'aansaa maalinni erga taajjabdoonni ari'atamanii erga namoonni nuu taajjaban hin jirre namoota muraasa barcuma qabsiisuu duwwaadhaaf dhannamoo filannoo kana dhugaadhaan namni keenya itti rakkatee itti dararamee waa tokko bu'aa akkan argatu gochuudhaaf qabsoofna bakka taajjabnoonni keenya hiikamuu qabu hoosaaniin hiikaman ta'e filannootti hirmachuun keenya faayidaa bu'aan qabu kan jedhu irratti hin mari'anna jennee beellama guddaa qabannee nuunadhaaf eegaan dhufe alan dhufu kooramiin hin guunne jedhamee dubbiin akka salphaatti irra taramee jira. Mee yoo danda'ame gaaborisi waan kana irratti gaaffii dhiyeessineerraa taajjabdoonni korojoo eegan hin jiran taanaan taajjabdoonni korojoo keenyan eegan taanaan isaanumatti kenninee baanaa jechuudha. Waan barbaadan kennanii sakaanii dhiisuu danda'u. Mootummaan kun akka sabni tokko isa ijaallanne bareera. Olaantummaa siyaasaa nutu qaba. Keessattuu Oromiyaa keessatti paartii Oromootu olaantummaa siyaasaa qaba. Kana mirkaneeffanneerra nu ga'a kun iyyuu nu ga'a. Bu'aa filannoo kanarraa argannu kana duwwaa miti paarlaamaa agaluudhaa fi taajjabduun keenya taa'ee nama nu filate waan sabni keenya sagalee inni nuu kenne sirritti nu lakkaa'uu qaba, nu hubachuu qaba, nu ilaaluu qaba jireenya nuu kennu akka fudhannu waan barbaade natti fakkaatu ani baay'ee gaddaan jira.
Hayyalam keessummootti inni galateeffannaa wamtaateef iyyuu filannoo Itoophiyaa iftaan jalqabanii abbaa moo'atu walumaan ilaalla qophiin ta'e filannoota har'aa tanumaan soraala keetii gam kiyya nagaan bule.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Burundii keessatti yaaliin fonqolcha mootummaa gaggeeffame fashalee aangoonni sadarkaa olaanaa kan mootummaa ega aangoorraa ari'amanii booda jeeqamsi siyaasaa biyyattii keessatti itti fufee jira. Caamsaa 17 jechuun yaaliin fonqolcha mootummaa ega gaggeeffame guyyaa shan booda pireezidaant Piyeer Nikurziizaan seera baasaniin ministeera haajaalaa kan ittisaa fi kan daldalaa hojii irraa boqochiisan. Pireezidaantichi biyyatti deebi'anii aangoon harka isaanii akka jiru agarsiisuuf uummatatti yeroo mul'atan kanneen pireezidaantichi marsaa sadaffaaf filannootti hirmaachuuf qophaa'an morman immoo daandii irratti hiriiran. Mormitoonni akka jedhanitti dorgommiif dhiyaachuun kun heera biyyaa fi waliigaltee Arusha kan wal waraansa siviilotaa waggootii 13 deemaa ture san xumursiise cabsuudha jedhu. Pireezidaantichi filannoo keessa nan seenaa jechuun labsuu isaaniitu hiriira mormii kakaase. Poolisoonni immoo bishaan ujummoodhaan biifuun gaaza mimmaansuu fi rasaasaan hiriirtota gad qabuu yaalan. Tilmaam amma jiruun torbanneen darban 4 guutuuf jedhan keessatti namoonni 20 ta'an ajjeefamanii 100 hedduun madaa'anii kaan 100 hedduun immoo hidhaa keessa jiru. Gama kaaniin filannoon ituun jalqabameen dura doorsisaaf hokkarri miliishooti dargaggoo ka paartii biyyattii bulchaa jiruun gaggeeffamu lammiiwwan Burundii 10,000 hedduun gara biyya ollaatti akka dhiyeessaniif dirqisiisee jira. Dhiiga dhangalaasisuu kabiraan akka hin jiraanneef Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo jabaa akka qabdu ibsitee jirti. Aangoo qabachuuf yaalii ta'e sana haaloo ba'uudhaaf hokkarri ni jiraataa gabaasni jedhus jira. yeroo muddamne hammaate kanatti paartileen hundumtuu akka araara buusan akkasumas tokkummaa qabaachuudhaan haaloo ba'iinsa irraa akka of qusataniif gaafattee jirti. Lammiiwwan Burundii kanneen dhiittaa mirga namoomaa gaggeessan irratti uggura imalaa kaa'uuf akkasumas namoota siviilota irratti loogii hokkaraan guutame gaggeessuuf karoorfatan itti hirmaataniif ajaja kennan irratti tarkaanfii dabalataa kan fudhattu ta'uu Yuunaayitid Isteetsi beeksiftee jirti. Waraanni biyyattii karaa seeraan ala aangoo qabachuuf yaalinni godhu kamiyyuu Yuunaayitid Isteetsi hin deeggartu. Waliigaltee irra ga'uu seera Arushaa kabajuu irratti Yuunaayitid Isteetsi kan amantu ta'uu ibsuudhaan kunis yeroo itti pireezidaantiin aangoorra itti turan daangaa jiru kabajuu dabalataa jetteetti. Kun kabajamuun immoo Burundii keessatti tasgabiif tokkummaa eegsisuuf dhimma ijoodha. Pireezidaantiin Burundii fedhii gaarii biyyi isaanii qabdu madaalii keessa gashu jettee kan abdattu Yuunaayitid Isteetsi walfalmisiisaa kan ta'e dorgommii kana keessa seenuun isaanii irratti murteessuuf jiru jetteetti. Pireezidaantichi filatamuuf kaadhimamaa ta'anii dhiyaachuun jijjiirama diinagdee fi demokirasii biyyattii keessa kan tuffate ta'a. Arjoomtonni addunyaas hangi tokko gargaarsa maallaqaa Burundiif kennan dhaabaniiru kaan immoo yeroof rarraasanii jiran. Maanguddoo araaraa ta'uudhaan tokkummaan mootummootaaf gamtaan Afrikaa dhimma Burundii gidduu seenuu isaanii kan simatte Yuunaayitid Isteetsi kanneen dhimma Burundii keessaa harka qaban hundumtu rakkoo biyyattii mudatee furmaata ijaaru karaa nagaa fi demokiraatawaa ta'e itti hirmaachuu qabu jetti. Pireezidaantonni Afrikaa kibbaa Keeniyaa, Ugaandaa fi Taanzaaniyaa guyyoota dhiyeenya kana keessa gara Bujumburaatti imaluuf paartilee hundumaa wajjiniinis dudubbachuuf kan jiran ta'uu labsu Yuunaayitid Isteetsi simatteetti. Burundiin wal waraansa siviilotaa kan lubbuu namoota hedduu galaafatee rakkoo dhala namaa hammeesse sanarraa fagoo deemtee turte. Yeroo rakkoo hamaan Burundii mudatee jiru kanatti Yuunaayitid Isteetsi uummata biyyattiif deeggarsa jabaa gooti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Guyyaa filannoo Itoophiyaa haala naannoo keessanitti mul'atu suuraa viidiyoo sagalee nuuf erguuf mobaayila keessan irratti appii VOA banaa gara olii harka mirgaatti kan argamu mallattoo xiyyaa tuqaa suuraalee viidiyoof sagalee nuuf ergaa. Filannoodhuma kana ilaalchisuudhaan dilbata dhufu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'a 11 hanga sa'aatii 11 walakkaatti meetir baandii 16-19.25 irratti qophii dhiyeessinu dhaggeeffachuu hin dagatina.
Dhaggeeffattoota keenya oduu haaraan manuu dhaqqabee qabna. Filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa dilbata dhufu geggeessamuuf ennaa deemaa jiru kanatti mirgawwan dhala namaa lammiiwwan Itoophiyaa nagaa cabsuun bal'inaaf harka lafa jalaan toftaan geggeeffamaa jira jechuudhaan gareen mirga dhala namaa kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaal har'a ibsa baasee jira. Yeroo gara filannootti deemamaa jiru kanatti mirga yaaduu fi ibsachuu, mirga ijaaramuu fi walga'uutu bal'inaan geggeeffamaa jira. Doorsisni kuniif ukkaamsaan karaa mootummaa geggeessamu kun immoo yeroo mootummaan mormitoota isaa cabsuudhaaf ukkaamsuu babal'isee jiru kanatti akka uummanni bilisa ta'e sagalee hin kenninee fi akka sodaatu taasisaa jechuudhaan Amnistii Intarnaashinaalitti daayireektarri dhimma Afrikaa bahaa gaanfa Afrikaaf naannoo hara guguddaa akka ta'an Maatoonii Waaniyeekii beeksisanii jiran.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12840 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.